Investorite Liit, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni Ettevõtlusraadio.
Jätkame Investorite Liidu raadio saatega Ettevõtlusraadio. Ja tänane teema on arveldus kriptorahas. Ja meie saatekülalised on Evald Hannes Kree, kriptoplatvormi Bigspy kaasasutaja ja Raido Saar, Bigspy äriarendusjuhte, Eesti kriptorahaliidu juhatuse liige. Aga läheme nüüd edasi. Kriptovaluutade kasutamise üht suurimat ohtu seostatakse just kuritegevusega seonduvate võimalustega. Praegu tundub saate käiku kuulates, et see on teile üsnagi minimaalseks viidud. Pigem tundub, et vähemgi kui meie tuntude kommertspankade rahapesu küsimustes. Mida te selle peale ütlete?
No ütleme selle peale seda, et krüptoraha, kui üks isik annab enda rahakotist raha teise isiku rahakotti, siis see on kahe isiku vaheline tegevus. Seda võib väga vabalt võrrelda kohvriga sularaha tassimiseks ja üleandmiseks. Ja see võimalus on reaalselt olemas, samamoodi ka sularahaga. Sularaha isenesest sellepärast ei ole veel kriminaalne, et temaga on võimalik tasuda käest kätte ja keegi kolmas isik ei pruugi sellest midagi teada. Krüptoraha on samamoodi võimalik liigutada ühest rahakotist teise, aga me oleme jõudnud oma maailma ja regulatsioonidega sinna maale, kus selleks, et seda krüptoraha soetada, muidugi on erinevaid viise, aga kui me räägime nüüd meie legaalsetest viisidest, siis inimene peab ju selle ostma, tehes ülekande pangast, makstes selle eest elektrooniliselt, makstes sellest panga ülekandega. See tähendab, et see raha on juba tuvastatud ja kui ta on selle bitcoini enda kätte saanud, siis see on samamoodi, nagu ta oleks võtnud pangast välja sula raha, see on tema oma ja kui ta seda kasutab, siis riske võib ju alati igasuguseid välja mõelda, aga ta ei ole kindlasti hullem kui sula raha, kui võib-olla ainult selles mõttes, et sula raha eeldab füüsiliselt mingisuguse koorma tassimis suurtes kogustes. Aga bitcoini on võimalik ühelt aadressilt teisele saata tõepoolest niiviisi, et see käib minutitega ja maailm on ümmargune ükskõik, kuhu maailma otsa võib seda saata, kus internet olemas on. Aga kui me räägime bitcoiniga seotud riskidest, siis riskid on nii kaua riskid, kuni maksetegija on anonüümne. Meil ei ole võimalik osutada teenust anonüümselt. Kuigi isegi rahapesuseadus lubaks meil teha kuni 1000-euroseid makseid ilma selleta, et me isiku konkreetselt dokumentide ja videoga ära tuvastaksime, siis meie oleme läinud Bigspace seda teed, et me ei lase teha mitte ühtegi makset enne seda, kui isik on ennast täielikult tuvastanud ja meie tuvastamise partneriks on Eesti tuntud idufirma Veriff, kellega me teeme koostööd, kes ka väga tõhusalt areneb ja kasvab. Ja tänu sellele, et meie kliendid on tuvastatud, siis seal, kus kaob ära anonüümsus, seal muutuvad oluliselt väiksemaks ka need riskid, et inimene võiks siis toime panna selliseid tegusid, mis oleksid kriminaalkorras karistatavad või mis oleksid väärad. Aga järgmine teema sealt on see, et need inimesed, kes on siis ostnud kriptoraha ja on selle pealt teeninud, siis teenitud raha on ju tulu. Ja kui inimene müüb maha oma krüptoraha ja saab pangakontole tagasi eurod, siis sellisel juhul tuleks tal deklareerida isiklikult oma saadud tulu ja see oma tulu deklaratsioonis üles tähendada. Mis jälle viitab sellele, et kui meie regulatsioonid on piisavalt tõhusalt ja krüptoettevõtted järgivad neid paika pandud regulatsioone, siis sellisel juhul selline maksudest kõrvale hoidmine, kui ka kuritegevus on tegelikult vägagi minimeeritud.
Palju maksuametil kompetents on üldse krüptorahadega tegemisel ja te olete maksuametiga kindlasti ka mingi kuul kokku puutunud rohkem kui võib-olla tava ettevõtja krüptokontekstis. Et mingi kommentaar selle kohta?
No ma arvan seda, et kompetentsi on maksuametil praegu täiesti piisavalt ja kindlasti meie maksuamet arvestades kui elektrooniliselt ja kui sekkumata igasugused andmed laekuvad ja kui lihtne on inimesel tuludeklaratsiooni täita isikliku, siis me oleme ikka väga kaugel ees väga paljudest riikidest, kus selleks, et näiteks USA's oma maksureporti teha, siis peab võtma inimene endale advokaadi selle jaoks või siis raamatupidaja. Millised asjad maha arvata, millised mitte. Meil on põhimõtteliselt see väga ilusti juba lahendatud. Ja kui maksuamet esitab meile kellegi kohta küsimuse, siis loomulikult, kuna me säilitame kõikide maksete ajalugu, siis ei ole ju mingi, meie kohustus on siis andmed välja anda, kui neid küsitakse. Kui aga isik hoiab oma raha kriptovaluutas, siis nii kaua, kuni see on tal kriptovaluutas, ükskõik, kas kursid tõusevad või langevad, kuni ta teda euroks ei vaheta, siis seni ei teki tal ka maksukohustust.
Aga tuleme nüüd veel kord tagasi saate algul nimetatud ligemale 900 kriptorahaga tegeleva ettevõtte juurde, millel on tegevusluba kriptoraha vahetamiseks või rahakoti teenuse pakkumiseks. Lugesin, et saateks valmistuseks, et cirka 500 nendest on virtuaalvääringu vahetusteenuse tegevusluaga ja natuke üle 400 virtuaalvääringu rahakoti teenuse tegevusluaga. See oli siis november 2018, kus üle see täpse huvides pean ütlema, et kriptoraha kaevandamine tegevusluba ei nõua ja järelvalve alla ei kuulu. Aga ma küsin nüüd võib-olla natuke teisera kursi alt üle, et kas seda on Eestile palju, nii palju firmasid ja kas see on kasulik meie mainele või tegelikult see on lihtsalt üks majandustegevuse valdkonda tänases digitaalses ühiskonnas iseloomus tegevus, kus meid ümbritseb nii või teisiti virtuaalraha.
Kui me võtame seda, et virtuaalvääringu vahetamist litsentse on, seal oli vist ligi 500, see oli see, et neid on palju. Kui nad kõik töötaksid, siis meie oleksime out of the business. Sest see konkurents oleks ju mõeldamatu. Kujutage ette, kui palju meil on kommertspankasid, kes pakuvad sellel piiratud turul oma teenuseid. Kui siin oleks 900 ettevõtet, kes samasugust teenust pakuksid, siis sellisel juhul keegi ilmselt ei tegeleks sellega. Meie õnn on see, et kuna sellel põllul töötamine eeldab väga head tehnilist taset, eeldab väga head turvalisust, see eeldab tõsised investeeringuid, tõsiselt häid spetsialiste, siis enamus nendest ettevõtetest ei tööta. Paljud on proovinud alustada tegevust, paljud on kopeerinud näiteks meie kasutajatingimusi, meie AML-i, ehk siis rahapesureegleid, paljud on need üks-ühele proovinud üle võtta ja siis ikkagi loobunud sellepärast, et see tehniline taust, mis kõige selle taga peab olema, see on ikkagi väga muljet avaldav.
Võib-olla küsiks ka üldisema küsimuse, et kui me siin eelnevalt rääksime, et erinevad tööstusharud on kui palju, mis 100 aastat ja 200 aastat, et mis teie olles selles valdkonnas juba pikalt olnud selles valdkonnas, ma mõtlen. Mis te arvate, et mis too on 10 aasta pärast?
Ma kõigepealt tahaks öelda, et mis siis traditsiooniline, kui selline raha, et fakt on see, et ega siis traditsiooniline raha kuugi ei kao ja nüüd on lihtsalt küsimus, et millised siis mudelid siis jätkusuutlikud ja mis siis meie nägemus sellest on, et kõige suurem tõenäosusega hakkavad siis tööle erinevad siis sidusmudelid, kus siis kriptoraha pigem toetama traditsioonilist raha ja see traditsiooniline raha kindlasti meie nägumus mööda kuugi ära ei kao.
Midagi, kui me vaatame praegust fiskaalmajanduslikku olukorda laiemalt ja võtame näiteks Ameerika Ühendriikide riigivõla, siis tekitab minus küll küsimust, et kas selline rahandussüsteem on jätkusuutlik. Kui võlga, no ma ei tea, mis arvutuse järgi oleks võimalik kui kiiresti tagasi maksta. Aga kui võlga tagasi maksta, siis praegu me teame, et ta ju järjest kasvab. Ta ei ole isegi seda teed, et seda vähendada. Me nägime Kreeka kriisi ja me näeme, mis situatsioonis on Kreeka tänu sellele, et ta ei saa oma rahaväärtust muuta, kuna ta on eurotsooni liige. Siis see suur gigantne rahandussüsteem, mis praegu nii Euroopat, kui ka siis Ameerika dollari näol suhteliselt maailma valitseb, siis ma ei näe nagu väga, et oleks millegi ka reaalselt tagatud, et kui me ennem rääkisime, et mis on siis raha ülesanne, et ta peab olema väärtuse hoidja, siis kui me ühel päeval lähevad kõik inimesed panka ja küsivad oma raha tagasi, et antke mulle nüüd see sularahas välja, siis ma kardan seda, et sel päeval saab väga must päev olema ja elektri ülitatakse ilmselt pankadest välja.
Nii, aga teil on turul tänaseks 5-aastane tegutsemiskogemus kriptoraha sarveldamisel. Kas kriptorahade volatiivsus segab teil igapäevatööd või millest üldse peamiselt volatiivsus tekib?
Noh, volatiivsus on kindlasti märksõna, millest me ei saa üle ega ümber. Ja kui meie süsteemis on kliendil 30 minutiks kurss lukku löödud ja tal on 30 minutit aega seda kriptomakset meie süsteemi teha, ja kui selle aja jooksul kurss langeb, siis see on kindlasti meie jaoks äri risk, mis tulenebki otseselt volatiivsusest. Ja kui me võtame siin nüüd välja viimase 24 tunni statistika, siis ma võtsin Bitcoini puhul, siis Bitcoini 24 tunni suuremate börsside käive oli 10% kogu Bitcoini siis turumahust ehk market cap'ist, see tähendab, et 10 päevaga teeb kogu Bitcoini turg ringi peale, see ikkagi, kui me võrdleme mingi aksjate või traditsioonilisemate alternatiividega, siis see volatiivsus on ikkagi väga suur. Minu arvamus on, et kui selline volatiivsus jätkub, siis on väga raske krüptovaluutat võtta igapäevase maksevahendina ja nii kaua kui ei leita stabiilsemat krüptoraha mudelit, siis ta ikkagi jääb nii kauaks nissi tooteks ja ta ei paku 100%-list konkurentsi traditsioonilistele valuutadele.
No nii, aga selle teelda siis lausiga tõmmamegi tänase saate kokku, et meil oli täna siis stuudios Hannes Kree ja Raido Saar, et täna me saatesse tulemast. Kõikidele, kes soovivad saadet järgi kuulata Äripäeva podcastis või ettevõtlusraadio kodulehel, olge Facebookiks meie fänniks ja olge ettevõtlikud.
Ettevõtlusraadio tõi teieni Investorite Liit, Tre Raadio ja Ring FM. Saade on järelkuulatav ettevõtlusraadio kodulehel ettevõtlusraadio.ee. Otsige ettevõtlusraadio üles ka Facebookist. Kuulmiseni!